Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І це «Ранкова свобода», в якій сьогодні говоритимемо про таке. Печерський райсуд Києва ухвалив рішення щодо лідера політичної партії Геннадія Корбана, політичної партії «Укроп» Геннадія Корбана обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Міністри нормандської четвірки зустрічаються сьогодні в Німеччині, аби обговорити подальші кроки у вирішенні української кризи.
Є розуміння не лише в політичних колах, але навіть зараз з'являється розуміння в бізнесових колах. Санкції – це ціна, яку необхідно платити за безпеку.
Росіяни найбільше ненавидять Сполучені Штати, але втікають саме туди.
Кількість нових клопотань про надання притулку у Сполучених Штатах з боку росіян досягла свого найвищого рівня за більш ніж 2 десятиліття.
Представники української міліції втратять свої повноваження і стануть виконувачами обов'язків вже завтра. Це передбачає закон про національну поліцію, який набуде чинності.
Настільки міліція вже прогнила, що інакше неможливо було її міняти. Але є загроза саботажу з боку колишніх працівників міліції, які можуть перетворитися просто на учасників кримінальних угруповань.
Наскільки ж успішним є реформування правоохоронної системи та заміна міліції на нову поліцію? Про це поговоримо докладно в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Почнемо з останніх новин, з якими знайомить Антон Шульга, прошу.
Доброго ранку. Печерський районний суд зранку 6 листопада ухвалив щодо лідера політичної партії «Укроп» Геннадія Корбана запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці. Про це йдеться в ухвалі судді Печерського районного суду Києва Лариси Цокол. Рішення може бути оскаржене відповідно до чинного законодавства. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». В залі суду працював наш кореспондент Левко Стек. За фактом конфлікту народних депутатів Андрія Тетерука та Олександри Кужель відкриють кримінальну справу. Попередня кваліфікація – нанесення легких тілесних ушкоджень. Про це в ефірі телеканалу 112 Україна сказав речник МВС України Артем Шевченко. Проте на своїй сторінці у Фейсбук Шевченко наголосив, що точну правову кваліфікацію у справі дадуть пізніше. У четвер увечері у фракції «Батьківщина» повідомили, що депутат від Народного фронту Андрій Тетерук розбив голову депутату від «Батьківщини» Олександрі Кужель, вдаривши її скляною пляшкою по голові. Конфлікт стався під кабінетом голови Верховної Ради. Андрій Тетерук уже вибачився за інцидент. Це не перша сутичка між Кужель і Тетеруком. 3 листопада вони поштовхалися на трибуні під час обговорення законопроекту. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до Берліна для участі у переговорах нормандського формату на рівні керівників зовнішньополітичних відомств. Про це повідомляє прес-служба МЗС України. В Україні зацікавлені у підтриманні позитивної динаміки на Донбасі. Будучи відданими імплементації мінських домовленостей, українська сторона розраховує на повне та безумовне виконання підписантами, у тому числі Росією, взятих на себе зобов'язань у безпековій, політичній, соціально-економічній та гуманітарній сферах, йдеться у повідомленні. Проведення 6 листопада в Берліні переговорів міністрів закордонних справ нормандської четвірки підтвердив раніше цього тижня речник німецького зовнішньополітичного відомства. Євросоюз готовий фінансувати процес відбору претендентів до антикорупційного прокуратури, заявляють у представництві ЄС в Україні. Ми сподіваємося, що це допоможе прозорості відбору, мовиться у заяві посла ЄС в Україні Яна Томбінського, опублікованій у Фейсбуку четвер увечері. Томбінський наголосив, що повідомлення у засобах інформації щодо відмови ЄС фінансувати це є помилковими. Російська влада висловлює незадоволення заявами представників США і Великобританії, що причиною загибелі російського авіалайнера у Єгипті, можливо, стала бомба. Представники російської компанії Kogalim Avia, яка використовувала літак А-321, що розбився на Синайському півострові 31 жовтня, а також Єгипет і Росія, публічно заявили про передчасність висловлювань щодо причин загибелі літака. Дніпропетровський Дніпро поступився на виїзді французькому Сен-Тетьєну в четвертому турі групового турніру футбольної ліги Європи 0-3. Друга за два тижні поразка від французів фактично позбавляє підопічних Мирона Маркевича шансів на продовження виступів у Лізі Європи.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, тепер про події докладніше. Печерський районний суд сьогодні зранку обрав запобіжний захід для лідера політичної партії «Укроп» Геннадія Корбана. Він перебуватиме під домашнім арештом 2 місяці. В залі суду працював наш кореспондент Левко Стек. Він щойно повернувся і перебуває в нашій студії. Доброго ранку, Левко.
Доброго.
Оскільки засідання суду завершилося вранці, то, певно, перебіг цього засідання був непростим. Розкажи, що відбувалося.
Так, насправді надзвичайно непростим, це відзначали не тільки журналісти, не тільки я це відчув, це про це говорили і адвокати, і сторона обвинувачення. Насправді дуже досвідчений захист у Геннадія Корбана, це очевидно, він може дозволити найняти найкращих юристів, і навіть вони говорили, що для них це, мабуть, було найскладніше судове засідання, воно тривало в сукупності близько 22 годин, і не знаю, напівжартома, а можливо і цілком серйоз, юристи говорили, що це найдовше судове засідання в історії України.
В чому ж полягало?
Так, дуже, власне, дуже часто звучало в залі судових засідань теза про те, що, вона звучала очевидно від сторони обвинувачення, про те, що адвокати Корбана свідомо затягують процес, озвучуючи численні заяви, численні клопотання, і це тривало дуже довго. Тобто вони спочатку вимагали відвід слідчого, потім відвід судді, і це повторилось. Суддя ходила в нарадчу кімнату, і тому, 22 години в залі судових засідань і їли, і спали, і пили, і це починаючи від журналістів, закінчуючи народними депутатами, які хотіли взяти на поруки Геннадія Корбана.
Ну, то це я хотів запитати. Два місяці домашнього арешту – це рішення, на якому наполягали сторона обвинувачення, чи це те, що змогли все-таки відстояти адвокати?
Це рішення адвокати зустріли аплодисментами. Очевидно, це для них велика перемога. Вони, як на мене, і самі вони в цьому зізнавалися, не вірили в те, що вдасться уникнути арешту, бо саме такого запобіжного заходу вимагала сторона обвинувачення, і більше того, вони вимагали арешту без права встановлення застави. І тут суддя оголошує про те, що Геннадій Корбан перебуватиме в Дніпропетровську впродовж 2 місяців під домашнім арештом, йому одягнуть електронний браслет, він цілодобово перебуватиме вдома, це дуже строго регламентовано, але, звісно, вітали всіляко соратники Геннадія Корбана, які в залі перебували, і сторона захисту також, очевидно.
Ну, докладніші коментарі щодо цієї справи наші слухачі зможуть дізнатися на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякую, нагадаю, це був кореспондент Радіо Свобода Левко Стевк, який щойно повернувся з Печерського районного суду Києва, який впродовж ночі обирав запобіжний захід для лідера політичної партії «Укроп» Геннадія Корбана. І тепер до інших подій. Міністри Нормандської четвірки зустрічаються сьогодні в Німеччині, аби обговорити подальші кроки у вирішенні української кризи. Обговорюватимуть, ймовірно, відведення важкої зброї на Донбасі. Експерти ж радять не переоцінювати майбутні результати цих перемовин, адже Росія досі навіть під тиском санкцій не визнає себе безпосередньою стороною конфлікту. Більш докладно Яна Полянська.
Глави МЗС Німеччини, Франції, України та Росії планують на зустрічі у Берліні узгодити подальші кроки врегулювання конфлікту на Донбасі. Там наразі тримається відносне перемир'я. Зокрема, речник німецького відомства Севсан Хеблі анонсував, що результатом перемир'я може стати відведення важкої зброї. Попередні зустрічі міністрів закінчились успішним відведенням малокаліберної артилерії та мінометів, каже речник. Озвучуючи позицію міністерства, він говорить, що перемир'я триватиме лише, якщо буде прогрес у політичному вирішенні конфлікту. Україну на переговорах представлятиме міністр закордонних справ Павло Клімкін. Втім, Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова, не схильний чекати від цієї зустрічі несподіваного прориву. На його думку, Франція, яку представлятиме міністр Лоран Фабіус, навряд чи має одностайну позицію щодо російсько-українського конфлікту, і це Києву варто враховувати. А позиція Німеччини, ймовірно, не настільки різка, як би того хотілося Україні. Втім, і Кремль прорахувався, каже він, роблячи ставку на те, що ця країна буде на переговорах на його боці.
Зараз в Німеччині досить інтенсивно ведуться дискусії стосовно перегляду санкцій. Санкції дійсно шкодять європейським економікам, але при цьому є розуміння не лише в політичних колах, але навіть зараз з'являється розуміння в бізнесових колах. Це, можливо, ціна, яку потрібно чи необхідно платити за безпеку.
Водночас, каже експерт, переговори в цьому форматі були б значно ефективнішими, якби Росія в них позиціонувалася як учасниця конфлікту, а не миротворець. Наразі Росія заявляє, що на Донбасі воюють добровольці та відкидає свою участь у бойових діях. Таким чином, Москва стверджує, що немає ніяких зобов'язань за мінськими домовленостями, тож не мусить їх виконувати. В світі дотримуються протилежної думки і наголошують, що накладені на Росію санкції через її підтримку сепаратизму в Україні будуть чинні, аж доки Москва не виконає до кінця всіх без винятку пунктів угод. Санкції – це чутливе питання і для Росії, і для тих, хто їх застосовує, говорить Мельник. І ті економічні проблеми, з якими зараз має справу Кремль, пов'язані не лише зі штрафними заходами від світу, проте й зі сніжним комом проблем, які держава тягнула за собою раніше.
Я не підтримую ту думку, яку там іноді висловлюють, що ці санкції не діють. Вони справді діють, але не досягли своєї ультимативної цілі зміни поведінки Росії на зовнішній арені.
Українські військові заявили про 12 обстрілів своїх позицій з боку проросійських бойовиків у вечірні години 4 листопада і вночі 5 листопада. Сепаратисти з угруповання ДНР увечері 4 листопада стверджували, що українські військові впродовж минулої доби 26 разів обстріляли їх. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Місцеві вибори 2015. Результати, висновки.
В Україні продовжують аналізувати результати місцевих виборів. В Ужгороді міським головою буде людина з антимайданівського середовища. Адже до нього належать обидва кандидати, які пройшли в другий тур виборів. Тому нині гостре протистояння представників двох різних бізнес-кланів може завершитися закулісним пактом, що вирішить долю виборів. Так ситуацію в обласному центрі Закарпаття змальовують експерти. Докладніше, Ірина Бреза.
Попри кілька справ в адмінсудах Ужгорода про перерахунок голосів на окремих дільницях, результати оголошені. В міській раді обласного центру Закарпаття найбільше депутатів 9 матиме партія «Відродження». Блок Петра Порошенка «Солідарність» – 5 депутатів. Партії «Патріот» та «Наш край» матимуть по 4 депутати. Від Європейської партії України, «Батьківщини», «Об'єднання «Самопоміч» та «Єдиного центру» проходить по 3 депутати. Крім того, в першій міській раді будуть 2 депутатів від КМКС «Партія Угорців України». Громадські активісти та представники окремих політичних партій закликали скасувати результати виборів в Ужгороді. Вони заявляли про масовий підкуп виборців. Утім, голова обласної організації Комітету виборців України Дмитро Туженський вважає, що заяви про масовий підкуп та вимоги перевиборів, які не мали під собою юридичних підстав, це було радше чистою політикою, такою вони і залишилися.
В контексті Ужгорода розгортається дещо інший конфлікт політичний в середовищі президентської солідарності. Це конфлікт особистісний, з виборами він навряд чи пов'язаний. Він пов'язаний з амбіціями двох, так би мовити, членів однієї команди, Валерія Пацкана і Геннадія Москаля. Ось, а вибори стали лише каталізатором.
Вже наступного тижня Ужгород визначиться з мером. За цю посаду змагатимуться кандидат від партії «Відродження» Богдан Андріїв та самовисуванець Сергій Ратушняк.
Переможця визначатиме не стільки умовно громада, скільки рішення цих так званих місцевих ужгородських кланів, які вже роками воюють один проти одного. Обидва кандидати, які потрапили у другий тур, так би мовити, з одного середовища, антимайданівського середовища, якщо політично брати. Але все-таки це люди з різних таких економічних ужгородських кланів, це люди, які мають серйозний особистісний конфлікт, також бізнесовий конфлікт. Не виключено, ще до дня голосування другого туру буде певний пакт, укладений між двома таборами – щодо майбутньої конфігурації вже в Ужгородській міськраді.
Експерти очікують низьку явку виборців на другий тур, оскільки інтерес до них невисокий, та й виборці розчаровані у пропозиції. Дебати двох кандидатів, які ініціювала обласна телекомпанія спільно з громадськими організаціями, які б могли підігріти інтерес ужгородців, можуть не відбутися. Один з кандидатів вже відмовився виходити на публіку і дебатувати. Ірина Бреза, Ужгород для Радіо Свобода.
Про зміни у владних кабінетах в Україні і не тільки на місцевому рівні йдеться також в українській пресі.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «Сьогодні» пише, що нинішній тиждень в Україні має, вочевидь, кримінальний відтінок. Арешти і замахи посунули на другий план навіть тривале підбиття підсумків місцевих виборів. Хоча багато в чому ці події і були пов'язані з виборами. А тим часом в кабінетах на Банковій Грушевського розгортається боротьба навколо майбутнього реформування Кабміну. В оточенні президента превалюють настрої змінити весь уряд, переконує видання, тоді як в оточенні прем'єра природно з цим не погоджуються. В останні тижні інформаційні виграє прем'єр. Про це газета «Сьогодні» пише в статті «Час арештів і терактів». Кремль готує інформаційну кампанію проти адвокатів Надії Савченко. Як пише газета «Україна молода», цим займається управління внутрішньої політики адміністрації Путіна. Фінансування кампанії здійснюватиметься через кілька незалежних фондів, що одержують гранти від Кремля. Вона проводитиметься в інтернеті і російських незалежних ЗМІ різних форм власності. Докладніше про це йдеться в статті «Почерк спецслужб». Депутати з опозиційного блоку розробили законопроект про створення зони вільної торгівлі Порто-Франко на Одещині. Йдеться про право для частини області і порту на безмитне ввезення і вивезення товарів. Цю ініціативу активно підтримує Юлія Тимошенко. Однак, як попереджає газета по-українськи, це може стати першим кроком до створення Бесарабської Народної Республіки. Після того, як Генпрокуратура відкликала позов щодо Сергія Клюєва та зняла браслет з Олександра Єфремова, СБУ подарувала загалу ще один привід для дискусії – затримання колишнього міністра юстиції Олени Лукаш. Антуражем до цього затримання, як зауважує газета «День», стали запрошення на допити Вадима Новинського, Наталії Королевської та Олександра Вілкула. Вручення повісток на допит представників ОПБУ ЛОКу та затримання Лукаш повинні збалансувати неоднозначну реакцію суспільства на затримання Геннадія Корбана, вважає газета «День». Це був короткий огляд української преси.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Представники української міліції втратять свої повноваження і стануть виконувачами обов'язків. Це передбачає закон про національну поліцію, який набуде чинності вже завтра. Українці в цілому схвально ставляться до роботи патрульної поліції, яка замінила міліцейські патрулі в Києві та багатьох інших великих містах. І керівництво держави, і експерти позитивно ставляться до радикального оновлення правоохоронної системи України. Водночас окремі експерти говорять про хибні підходи в реформуванні та не виключають, що під час переходу від міліції і до національної поліції в Україні утвориться безпековий вакуум.
До міліції баланс довіри сильно негативний, тобто число тих, хто не довіряє, значно більше, ніж тих, хто довіряє. А до нової патрульної поліції трошки навіть позитивно. Тих, хто довіряв, було вище, ніж число тих, хто не довіряв.
А на вашу думку, шановні слухачі, наскільки успішним є реформування правоохоронної системи та заміна міліції на нову поліцію? Свої міркування з цього приводу ви можете висловити на сторінках Радіо Свобода в популярних соцмережах, обрати із запропонованих варіантів відповідей чи залишити власний допис. А ще зателефонувавши у прямий ефір під час обговорення, яке відбудеться в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
І ще одна тема, якої не можемо обійти увагою. Сполучені Штати стабільно займають перше місце серед ворогів Росії. Росіяни різко негативно ставляться до західного способу життя з його культом толерантності. Але дедалі більше мешканців Росії хочуть жити саме в Америці. Про це свідчать не лише дані опитування незалежних російських соціологів, але й кількість поданих заявок на надання притулку, яка цього року виросла на 50%. В Америці шукають прихистку люди, яким стає жити важче в Росії в зв'язку з погіршенням політичного клімату, розповідає Марія Щур.
Кількість нових клопотань про надання притулку у Сполучених Штатах з боку росіян досягла свого найвищого рівня за більш ніж два десятиліття. Російські громадяни подали майже 1500 клопотань про надання притулку у 2015 фінансовому році, що закінчився 30 вересня. Це означає 50-відсотковий ріст у порівнянні із попереднім роком і зростання понад удвічі у порівнянні з 2012 роком, коли президент Росії Володимир Путін повернувся до Кремля після 4-річного перебування на посаді прем'єр-міністра. У Сполучених Штатах імміграційні адвокати повідомили, що стійке зростання швидше за все частково обумовлено із втечею з Росії представників сексуальних меншин після того, як Путін підписав закон 2013 року, що забороняє поширення серед неповнолітніх пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин. Західні уряди засудили цей закон як дискримінаційний, а групи захисту прав людини вважають, що завдяки цьому закону створена атмосфера безкарності для тих, хто здійснює акти насильства щодо геїв. В інтерв'ю Радіо Свобода нью-йоркський адвокат Арон Моріс говорить, що російські геї бояться за своє життя і за життя своїх близьких.
На жаль, в Росії є багато екстремістів, які займаються тим, що я б назвав соціальною чисткою. Ми чули багато від людей, які мали родини чи задумувалися про те, щоби завести родину, і в них були великі побоювання щодо того, що це може означати для них, як для одностатевих родин у Росії.
Але представники сексуальних меншин є не єдині, кому у Росії може загрожувати фізична розправа. За неофіційними даними юристів, які працюють з росіянами, шукачами притулку, різке зростання цього року також можуть бути пов'язані із зростанням числа росіян, які стверджують, що вони є жертвами політичних переслідувань і погроз або переслідування корумпованих чиновників. Надходить дедалі більша кількість запитів від росіян через їхню опозицію щодо політики і дій Путіна, у тому числі анексії Криму минулого року. Окремою і великою категорією росіян, які шукають притулку в Америці, є бізнесмени або люди, які стали свідками економічних злочинів представників влади. Марія Щур, Радіо Свобода.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у Ранковій Свободі.
7:30 у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Продовжуємо програму. Наскільки успішним є реформування правоохоронної системи в Україні та заміна міліції на нову поліцію? Про це говоритимемо в ефірі вже за кілька хвилин.
Настільки міліція вже прогнила, що інакше неможливо було її міняти. Але є загроза саботажу з боку колишніх працівників міліції, які можуть перетворитися просто на учасників кримінальних угруповань.
На вашу думку, шановні слухачі, що зміниться, крім назви та форми правоохоронців, що отримають в результаті прості громадяни? Долучайтеся до прямого ефіру, телефонуйте 490-2905 та 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А найближчі кілька хвилин новини від Антона Шульги.
Дякую. Українські військові повідомляють, що з 18 години 5 листопада до 6 ранку 6 листопада зазнали 13 обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Донбасі. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вони обстрілювали військових у районі Авдіївки та Красногорівки. З гранатометів та стрілецької зброї 5 разів Мар'їнку та 6 разів Піски, йдеться в повідомленні. Останній на цей момент обстріл від
відбувся близько 5 ранку. По пісках стріляли з боку хімзаводу в Донецьку, інформують українські військові. Увечері 5 листопада в угрупуванні ДНР звинуватили Збройні сили України в 7 порушеннях режиму припинення вогню, але точних часових меж обстрілів не вказали. В угрупуванні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Печерський районний суд з Києва зранку 6 листопада ухвалив щодо лідера політичної партії «Укроп» Геннадія Корбана запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці. Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києва Лариси Цокол. Рішення суду може бути оскаржене відповідно до чинного законодавства. 31 жовтня лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана затримала СБУ. Йому оголосили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. За фактом конфлікту народних депутатів Андрія Тетерука та Олександри Кужель відкриють кримінальну справу. Попередня кваліфікація – завдання легких тілесних ушкоджень. Про це в ефірі телеканалу 112 «Україна» сказав речник МВС України Артем Шевченко. Проте на своїй сторінці у Фейсбук Шевченко наголосив, що точну правову кваліфікацію справі дадуть пізніше. У четвер увечері у фракції «Батьківщина» повідомили, що депутат від Народного фронту Андрій Тетерук розбив голову депутату від «Батьківщини» Олександрі Кужель, вдаривши її скляною пляшкою по голові. Конфлікт стався під кабінетом голови Верховної Ради. Андрій Тетерук вибачився за інцидент. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прибув до Берліна для участі у переговорах нормандського формату на рівні керівників зовнішньополітичних відомств. Про це повідомляє прес-служба МЗС України. В Україні зацікавлені у підтриманні позитивної динаміки на Донбасі. Будучи відданими імплементації мінських домовленостей, українська сторона розраховує на повне та безумовне виконання підписантами, у тому числі Росією, взятих на себе зобов'язань у безпековій, політичній, соціально-економічній та гуманітарній сферах, йдеться в повідомленні. Проведення 6 листопада в Берліні переговорів міністрів закордонних справ Нормандської четвірки підтвердив раніше цього тижня речник німецького зовнішньополітичного відомства. 6 листопада в столиці Ізраїлю Тель-Авіві відбудеться свято Ukrainian Style. Його організатори, члени громадської організації «Ізраїльські друзі України», познайомлять ізраїльську публіку з особливостями української моди і традиційного українського одягу з вишиванкою. Як повідомила Радіо Свобода, координатор організації Емілія Марголіна, організатори запропонували гостям приходити на свято у своїх вишиванках і взяти участь у конкурсі на найоригінальніший національний костюм.
Ми запрошуємо усіх бажаючих. Ми будемо представляти український народний костюм у всій його красі. Сьогодні він став один з найпопулярніших світових трендів. Дуже цікаво буде для ізраїльського населення побачити та замиритися у цю атмосферу.
Частина коштів, зібраних від продажу, підуть на благодійні цілі в Україні та Ізраїлі, повідомила Марголіна.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 35 хвилин у Києві, і ми продовжимо ранкову свободу разом з колегою, журналістом Євгеном Солониною. Доброго ранку, Євгене.
Доброго ранку.
Говоритимемо ми сьогодні про реформування правоохоронних органів України, тому що з завтрашнього дня, 7 листопада, набуває чинності закон про національну поліцію. І одразу з завтрашнього дня представники української міліції втрачають свої повноваження та стають виконувачами обов'язків. Загалом українці досить схвально ставляться до роботи патрульної поліції, яка замінила міліцейські патрулі в Києві та великих містах, і керівництво держави, і експерти позитивно ставляться до радикального оновлення правоохоронної системи. Водночас окремі експерти говорять про хибні підходи в реформуванні і не виключають, що під час переходу від міліції до національної поліції в Україні утвориться безпековий вакуум. Євгене, ти досліджував це питання. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, всі працівники міліції втрачають свої повноваження. Чи дійсно є ризик такого вакууму?
Ну, скажімо так, Арсен Аваков не вважає, що такий ризик є. За його словами, з 7 листопада більшість працівників міліції, вони втрачають свої повноваження, але їх одночасно автоматично призначають тимчасовими виконувачами обов'язків на всіх їхніх посадах. Тобто вони працюють доти, доки не пройдуть переатестацію і не прийдуть нові працівники, і вони поступово передають повноваження. Це займатиме, на думку Авакова, більше місяця. Автоматично переходять до Національної поліції лише департамент патрульної служби МВС і ті, хто уже працюють в патрульних поліціях чотирьох міст України – Києва, Харкова, Львова і Одеси. І Аваков не виключає, що колишні зможуть працювати, якщо напишуть заявку і пройдуть переатестацію. До того ж, дуже суворо він обіцяє перевіряти їх на професійну придатність. І в атестаційній комісії ми бачимо такі прізвища, як Юрій Бутусов, редактор Цензор.нет, Євген Захаров, Харківська правозахисна група і низка міжнародних експертів, громадян Євросоюзу, Сполучених Штатів, Канади, які перевірятимуть на професійну придатність колишніх правоохоронців.
До речі, вже відпрацьована сама процедура цієї атестації, як вона відбуватиметься, наскільки вона буде прозорою і вмотивованою, обґрунтованою?
Арсен Аваков обіцяє, що вона буде прозорою, але, ну, власне кажучи, ми подивимось, як це буде відбуватись насправді. Зараз є позиція Олександра Фацевича, заступника керівника Національної поліції України, який говорить, що той результат, який показаний в чотирьох містах, буде показаний в усій Україні, і він покладається у цьому на професіоналізм Хаті Деканоїдзе. Подібну думку
буквально днями очолила, так, Національну поліцію України.
Так, її призначив Кабінет міністрів, президент України Петро Порошенко зустрівся з нею і дуже оптимістично висловився про майбутнє Національної поліції України.
Дуже важлива місія побудови нової Національної поліції. Не лише патрульна поліція сьогодні вже відома по більшості міст України і має величезний рівень підтримки суспільства, а і загальна структура поліції, де людина, зустрічаючись з поліцейським, буде бачити посмішку, доброту, бажання допомогти, бажання захистити, а не те, з чим залишалася українська міліція, яка має всі недоліки радянських часів.
Раніше прем'єр-міністр Арсеній Яценюк говорив, що Національна поліція починає працювати з 2 вересня. На той час ми мали лише ситуацію, коли вона працювала в окремих містах у вигляді лише патрульної поліцейської служби.
Ну, власне, появу патрульних поліцейських прихильно зустрічали в Києві, в Львові, ми все це знаємо і бачили. А от минув певний час, чи змінилося це ставлення після кількамісячної їх роботи? От в яких містах вони з'являться найближчим часом?
Ну, переважна більшість відгуків, які ми чуємо зараз, які я збирав під час підготовки до цього ефіру, вона позитивна. Причому це домінуюча переважна більшість у Києві. У Львові, Харкові та Одесі на тлі загального позитивного ставлення є окремі негативні відгуки і серйозні зауваження. Так, у Львові була інформація від громадян України, від місцевих активістів про те, що окремі патрулі, вони всю ніч п'ють каву десь в підворітні і не їздять так, як вони зобов'язані, не патрулюють той периметр, який їм доручили. В Одесі був факт, який має ознаки саботажу. Тобто перші дні частина звернень не надходила до патрульної поліції, тобто служба 102 їх або не переадресовувала, або переадресовувала їх із запізненням. І, власне, подібна ситуація була у Харкові. Водночас голова соціологічної служби центру Разумкова Андрій Беченко, з яким ми поспілкувалися, стверджує, що кредит довіри не вичерпаний і небо і земля в порівнянні зі ставленням до міліції і до поліції.
До міліції баланс довіри сильно негативний, тобто число тих, хто не довіряє, значно більше, ніж тих, хто довіряє. А до нової патрульної поліції трошки навіть позитивний. Тих, хто довіряв, було б вище, ніж число тих, хто не довіряв.
І нам простіше сказати, де не почалося створення нової поліції. Сумщина і Луганщина зараз позаду списку, там лише має початися прийом заявок. Так само в Маріуполі ось він почнеться. Конкурсний відбір до лав патрульної поліції відбувається в Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Чернігівській областях, тобто це області довкола Київської, на Херсонщині і Донеччині. Решта областей або вже приймають заявки від охочих, або навчають майбутніх поліцейських. Щоб ми розуміли, йдеться про кількасот поліцейських у кожному обласному центрі і понад 1000 у великих обласних центрах.
Ну, це йдеться, якщо говорити лише про патрульну поліцію, а тепер власне, зазнає реформування вся система міліції, і вона буде перетворена на поліцію. От які ризики все-таки несе такий принцип загального реформування правоохоронних органів?
Ризиків насправді багато. Один із них – це те, як безпечно і недорого, найважливіше недорого, організувати роботу найбільш масових підрозділів колишньої міліції і майбутньої поліції в районних центрах, в селах, в сільській місцевості. Територія велика, патрулювати її треба, і ці принципи зараз відпрацьовують на Бориспільському районі. Це перший район, який випереджає фактично обласні центри деякі, де діє патрульна поліція. Туди присилають і місцевих, і з Києва по ротації поліцейських. Вони почали з аеропорту Бориспіль, який географічно, юридично належить до Києва, і по Бориспільському району вони вже працюють. Хоча там їх, ну, фактично ми бачимо, що там їх дублює і стара міліція, яка скоро стане виконувачами обов'язків до переатестації. І найбільші ризики, про які говорять експерти, це так званий безпековий вакуум, коли одні вже не мають повноважень, колишня міліція, і саботаж з їхнього боку може бути. Про це говорить експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко, який вивчав це питання.
Я позитивно ставлюся до патрульної поліції, мав того спостерігати за їхньою роботою як громадянин. Настільки міліція вже прогнила, що інакше, як таким от різким хірургічним кроком, неможливо було її міняти. Але є загроза виникнення вакууму безпеки, саботажу з боку колишніх працівників міліції, які можуть перетворитися просто на учасників кримінальних угруповань, які знаються дуже добре на тому, як боротися з правоохоронцями.
Сьогодні ми говоримо про принципи реформування правоохоронної системи України, переходу від міліції до поліції. Які ваші міркування, шановні слухачі, щодо цього? Наскільки успішним є чи може бути таке реформування? Телефонуйте до нас 490-2905 і 490-2906, код Києва 044.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз маємо можливість запросити до обговорення теми реформ правоохоронній системі колишнього речника МВС Володимира Поліщука. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Володимире.
Доброго ранку.
Пане Володимире, ми тут торкнулися якраз перед цим питання ризиків, які несе реформування правоохоронних органів. На вашу думку, які з цих ризиків можуть бути?
Ну, взагалі, філософи казали, що не дай Боже нам жити в час будь-яких перетворень і реформувань. Ну, очікуємо, що от сьогодні вступив в дію закон про національну поліцію. Звичайно, вона завтра не впаде з неба. Да, вона завтра не впаде з неба, а в поїхні не зникне міліція України. Тому цей процес, я думаю, розтягнеться не на місяць, не на три, а можливо на півроку.
Але ми вже можемо
переатестації людей.
Але ми вже можемо бачити перші кроки власне реформування. Це патрульна поліція, яка вже працює кілька місяців. Чи можна сказати, що мешканці міст, в яких працює нова поліція, стали почуватися більш безпечно? Які недоліки реформування, зокрема в роботі нової патрульної поліції, бачите ви?
Недоліки завжди можна побачити, і ми їх дуже часто густо засоби масової інформації підмічали, ну, аварії, нереагування певне на якісь виклики, але все рівно в суспільстві більше ніж 80% довіряють новій патрульній поліції, і я сподіваюся, що така довіра торкнеться також і інших підрозділів, реформування яких буде надзвичайно складним, ну, складнішим принаймні, ніж реформування патрульної поліції. Йдеться про підрозділи по боротьбі з кіберзлочинністю, підрозділи по боротьбі зі злочинною в сфері економіки, а де взяти слідчих багато, оперативних працівників. Тому, от як сталося при реформуванні патрульно-постової служби у патрульну поліцію, мабуть, таких швидких кроків не буде у реформуванні підрозділів оперативних і досудового слідства, адже для того, щоб мати певних спеціалістів, потрібен час для їх підготовки.
А крім того, що буде з тими справами, які знаходяться зараз в процесі розслідування, і от якщо на цей час припаде процес реформування? Чи не станеться так, що справи будуть втрачені або спеціально, як то кажуть, загублені, забуті?
Ну, я думаю, що за втрату кримінальних проваджень, звичайно, буде і кримінальна відповідальність стосовно тих працівників, які ведуть це розслідування. Ну, крім того, є єдиний реєстр досудових розслідувань, який тримає прокуратура. Тому я думаю, що не слід боятися громадянам, бо що будуть втрачатися кримінальні провадження. А слід сподіватися на те, що нова поліція зможе їх розкривати більш ефективно, аніж це робилося раніше, коли слідчий, отримуючи досить невелику зарплатню, іноді дивився не як затримати злочинця, а іноді як отримати певний хабар. Чи від фігурантів цієї справи, чи потерпілих.
Пане Володимире, ще таке питання. От переатестація, на вашу думку, чи не може це бути приводом, як то кажуть, складення чорних списків, кого звільнити, кого залишити на службі, чи не стане...
От, знаєте, от мої колеги, працівники міліції, які досі служать, вони, звичайно, зараз перебувають в такому стані психологічного пригнічення. Ніхто ще чітко не знає, яким чином буде відбуватися ця переатестація. Як складеться доля тих людей, яким вже виповнилось 35-36 років, як вони будуть, чи дадуть їм можливість дослужити до пенсійного віку. Тому, перш за все, як на мене, переатестація триватиме перший етап – це висновки люстраційних підрозділів. Наприклад, в міністерстві створено управління щодо забезпечення процесів люстрації. Друге – це внутрішня безпека, якщо буде мати певні дані на людину, що вона не у чесний спосіб заробляла свої гроші. Також ці люди вже не потраплять до переатестації. Ну а далі фізичні тести – фізико-психологічні тести, це тести на професійну придатність. Звичайно, цей шлях доведеться пройти тим людям, які зараз служать у міліції, які бажають продовжити свій кар'єрний шлях вже в новій поліції.
Що ж, сподіватимемося, що дійсно не забуватимуть про людей, як працівників правоохоронних органів, так і про пересічних громадян під час проведення реформування міліції і перетворення її в поліцію. Дякую вам. Нагадаю, на зв'язку з нами був Володимир Поліщук, колишній речник МВС. Наскільки успішним є реформування правоохоронної системи і зміна міліції на нову поліцію, на вашу думку? Шановні слухачі, долучайтеся до нашої розмови. Я знаю, що вже в нас на зв'язку є слухачі. Послухаємо ваші міркування. Алло.
Алло.
Алло, ми чуємо вас. Говорити.
Алло,
вас.
Алло.
Чуємо вас, доброго ранку.
Ви мене слышите?
Чуємо.
Ви мене слышите?
Ми вас чуємо. Виключіть, будь ласка, радіо, слухайте нас через слухавку.
Хорошо. Здравствуйте.
Добрый день.
Это Владимир Владимирович, Луганской области. Вы знаете, я негативно отношусь к тому, о чем мы сейчас обсуждаем, потому что это не своевременно, или как на украинский, недочасно. Понимаете, если это с бюджетных денег не тратится, то я согласен. То есть я против. А если это, если это на халяву, как говорится...
То вы за чи проти?
Все-таки... Я только против. Почему? А теперь вот аттестация. Вы же смотрите, когда в милиции служили... Вот я с гаишниками, потому что я водитель, с гаишниками больше сталкивался. Вы же помните прекрасно, как у нас было поставлено. Если честный, он не мог там служить. Потому что он должен был что-то отстегивать. Получается, всех 100%. То есть была такая система. Не надо сейчас менять, а нужно
бороться. Мы будем сподіватися, что как раз таке реформування и змінить цю систему. Головне, щоб справді чесні люди залишилися на службі. Маємо ще слухачів. Алло.
Алло, здравствуйте.
Добрий день.
Я по поводу того, что вы говорили. Просто насчет милиции, полиции, я не знаю, как это все будет происходить. У меня отец пропал, и уже месяц, даже второй, милиция ничего не делает, никакие ни поиски, ничего не производит.
Так что я считаю... В каком месте вы находитесь?
Я в Киеве нахожусь, но отец пропал в Миргородский район.
Ясно. Тобто там, де патрульна поліція не працює зараз.
Да, да, да. Там они вообще ничего не делают, вы понимаете? Я считаю, нужно, если брать отбор, не только аттестации, но и посмотреть, как люди работали.
Ну, от, власне, на це і сподіваємося, що під час атестації і буде це оцінено. Дякуємо вам за дзвіночок. Ще в нас є слухач на зв'язку. Алло?
Алло?
Алло, чуємо вас. Говоріть, будь ласка, доброго ранку.
Добрий ранок, Вінниця.
дуже негативно відношуся до цієї затії, тому що це організовується бандитська організація для защити багатих. А надам треба було просто перейменувати міліція на народну міліцію і називати не міліціонер, а нарію.
Ну, я, якщо ви вважаєте, що тільки зміна назви змінить ситуацію, ну, це цікава думка. Є в нас ще слухач на зв'язку, алло? Алло, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Алло, добрий день, Харків Ігор. Запитання до журналіста. От дивіться, а хто очолює нашу міліцію доблесть? Ну, Аваков. А хто це такий Аваков? А рюкзаки Авакова, помните корупційний скандал? А Тищенко Єлена, яка сиділа в ФСБ 4 місяці, а потім її Аваков пригрів у себе. А потім оказалося, що це корупціонерка, яка має нелегальні достатки. А Пашинський? Пашинський?
Так, ми зрозуміли ваше запитання.
Пропонують переатестацію, в тому числі, Арсена Авакова.
Ну, можливо, так починати треба. Якщо вже переатестовувати, то переатестовувати всіх. Ну, власне, от і Володимир Поліщук, з яким ми говорили з експертом в прямому ефірі, він торкнувся тієї теми, що нинішні працівники міліції, вони дійсно зараз в такому в підвішеному, як то кажуть, стані і в морально. Вони не знають про свою подальшу долю. Ти також вивчав це питання, Євгене. Що вони говорять, як вони ставляться до того, що вони от втратять свої повноваження?
Переважно не говорять. Тобто правоохоронці, з якими ми намагались поспілкуватися офіційно для офіційного коментаря, вони в переважній більшості не хочуть коментувати реформи, мовляв, вони самі беруть в них участь і тому є учасниками цього процесу. Зокрема, таку думку ми почули від нинішнього начальника департаменту Державної служби охорони Сергія Будника.
Я б не хотів коментувати, бо я сам беру тут безпосередню участь в цій реформі. Там у нас є спеціальні служби, які коментують.
А загалом сама стратегія реформи, от вона правильна чи неправильна, які оцінки звучать?
Цікаво, що різняться оцінки між правоохоронцями різної вікової категорії. Наприклад, молодь ставиться спокійно. Я спілкувався з молодими людьми, і вони впевнені, що вони потраплять до нової поліції, якщо вони пройдуть цю атестацію. Ті, що старші, вони дуже хвилюються. Наприклад, є специфічний підрозділ, який охороняє Чорнобильську зону. І там, власне, їм ще влітку сказали пакувати валізи, готуватися. І вони не знають, куди вони підуть. Хто посміливіший, піде в Нацгвардію, хто ні, вони думають, чи в бізнес, чи в приватні охоронні структури. І, власне кажучи, є багато критики від певних експертів щодо того, чи правильно триває ця концепція, визначена ця концепція реформування. Наприклад, експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко вважає, що змінюється лише форма, а не зміст, і що концепції загальної як такої немає.
У нас іде не реформа, у нас це якийсь піар. Тому що реформа починається із зміни системи. І, до речі, коли Екас Гуадзе представляла новий формат, в якому має бути МВС, вона показала те, як має змінюватися система. Замість зміни системи ми в Україні бачимо зміну назви, зміну форми і, чесно кажучи, досить дивні призначення.
Власне кажучи, є і тривожні дзвінки. Так, адвокат Небесної Сотні Євгенія Закревська повідомляє, що до неї звертається і кажуть, що знищуватимуться всі справи, які є в розпорядженні міліції, через те, що вона розформовується. Тобто, з одного боку, бачимо позитив роботи патрульної поліції, з іншого боку, нестиковки в самих реформах.
Так само, відвідувачі сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах, чимало людей вважають, що реформи виглядають скоріше косметичними, хоча, говорячи про нову патрульну поліцію, вважають, що це добрий початок, але поки що оцінювати. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, в Ранковій Свободі був журналіст Євген Солонина і тепер передаю слово Антону Шульзі з новинами.
Українські військові повідомляють, що з 18-ї години 5 листопада до 6 ранку 6 листопада зазнали 13 обстрілів з боку проросійських сепаратистів на Донбасі. Увечері 5 листопада в угрупованні ДНР звинуватили Збройні сили України в 7 порушеннях режиму припинення вогню, але точних часових меж обстрілів не вказали. Печерський райсуд Києва зранку 6 листопада ухвалив, що до лідера партії «Укроп» Геннадія Корбана запобіжний захід у вигляді домашнього арешту терміном на 2 місяці. Рішення суду може бути оскаржене відповідно до чинного закону.
законодавства.
І на цьому ставимо крапку. В ефірі «Ранкової свободи» працювали звукооператор Наталка Антоненко, журналісти Євген Солонина, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Успішного завершення вам робочого тижня і приємних вихідних. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».